Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Παγωμένος πραγματικά ο κόσμος, παγωμένη κοινή γνώμη, συγκλονίζει κυριολεκτικά η τραγωδία με την ισχυρή έκρηξη και τη φωνική πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που συνέβη. Όπως επίσης δεν υπάρχουν λόγια και για την οικογενειακή τραγωδία στη Γλυφάδα, και όπου 46χρονος με ιστορικό μαχαίρωσε τον πατέρα του, ενώ πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο τραγωδίες, πολλά ερωτήματα και για το τι ακριβώς συμβαίνει όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες με αιχμή την κατάσταση στη Μινεάπολη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ERT News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ERT και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. 4 νεκρές γυναίκες και μία αγνώμενη από την έκρηξη και την πυρκαγιά τα ξημερώματα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ακόμα 6 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης στο νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής της Ελλάς και της ΕΜΑΚ στο σημείο, πιθανή αιτία της έκρηξης, διαρροή προπανίου ή άλλου αερίου. Επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές του 2027, πρότεινε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προβλέπεται τριεδρική περιφέρεια από δημοελληνισμού με Σταυροδοσία. Οι έδρες επικρατείας επιστρέφουν στις 12, το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%. Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των δύο βασικών κατηγορουμένων και σκηνικών τους προσώπων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη, με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία σκήθηκε στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα και ο οποίος οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τα πάντα μετά το θάνατο του Άλεξ Πρέτη από τα πυρά πράκτορα της ΑΙΣ στη Μινεάπολη. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και την Κρήτη, 16 βαθμοί στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Με έκτακτο δελτίο καιρού, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίες και κύριοι, ενημερώνει πως η προειδοποίηση για τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες παραμένει σε πορτοκαλί επίπεδο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι γίνεται στις περιοχές της Αττικής που έχουν πληγεί ήδη από το προηγούμενο κύμα πριν από λίγες μέρες, και βέβαια τι λένε οι μετεωρολόγοι. Σε λίγο όμως αυτά, γιατί να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την τραγική κατάληξη που είχε φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, εκεί όπου 4 γυναίκες εργαζόμενες εντοπίστηκαν απαθρακωμένες, ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για μία ακόμα γυναίκα που αγνοείται. Σοκαρισμένοι πραγματικά εργαζόμενοι στο εργοστάσιο δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Δύσκολα πράγματα, υπήρχαν άτομα μέσα, πηγαίναμε και την ώρα για δουλειά.
Τι ώρα ήταν δηλαδή που πηγαίνατε? Γιατί αυτό έγινε περίπου στις 4 τα ξημέρωματα.
Είχαμε 6
ώρα.
6 ξεκινούσαμε. Ήταν. Είχαμε χτες, κόβαμε την πίτα, ήμασταν όλοι μια χαρά. Και ξαφνικά μια μέρα έγινε αυτό.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και από την Αθήνα.
Καλό. Γρηγόρη, επειδή βρισκόμαστε σε εξέλιξη,
ναι.
Θα πρέπει λίγο, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο.
Βεβαίως, έχεις το χρόνο που χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να γίνουν απαραίτητες συνεννοήσεις και οι μετακινήσεις ως πιθανή αιτία της έκρηξης, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων εκείνη την ώρα. Εξετάζεται το σενάριο διαρροής προπανίου ή άλλου αερίου. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της ΕΜΑΚ, αλλά και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. Να πάμε εμείς στη Λία Χρυστάρα, η οποία βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας, εκεί όπου θα γίνει ταυτοποίηση των θυμάτων με τη μέθοδο DNA. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, δυστυχώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων, καθώς βρέθηκαν σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε. Οι γυναίκες αυτές απαθρακώθηκαν, βρήκαν τραγικό θάνατο. Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας η κυρία Λεοντάρη. Και θα πρέπει φυσικά να γίνει η ταυτοποίηση. Πώς θα γίνει αυτό, με τη λήψη των DNA από τους συγγενείς που έχει γίνει ήδη. Γνώριζαν την βάρδια έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες αυτές πήγαν στη δουλειά τους. Όλοι το ήξεραν, συγγενείς τους εννοώ. Οπότε έχει γίνει η λήψη του DNA και θα πρέπει να γίνει και ταυτοποίηση της σωρού, αλλά και νεκροψία, νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου. Γιατί πολλές φορές η νεκροψία, νεκροτομή μας δίνει στοιχεία και βοηθάει και στην έρευνα φυσικά που εξελίσσεται με βαθμούς αριθμούς για να βρεθούν και τα αίτια αυτής της καταστροφής και μπορεί να δώσουν απαντήσεις ακόμα και τα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής. Είμαστε εδώ, περιμένουμε να δούμε. Φαντάζομαι ότι θα φτάσουμε από στιγμή σε στιγμή. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, όμως θα γίνει βήμα-βήμα και πολύ προσεκτικά.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως και πάλι στο Βαγγέλη Μητρούση, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας ή τουλάχιστον ήσουν εκεί πριν από λίγα λεπτά. Βαγγέλη, να μας δώσεις τις νεότερες πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει.
Εδώ είμαστε ακόμα, Γρηγόρη. Δεν έχουμε φύγει γιατί όλα είναι σε εξέλιξη ακόμη και οι προσπάθειες των πρεσβεστών αλλά και των ειδικών προκειμένου να εντοπίσουν τα αίτια που κάλυψαν αυτή την τραγωδία. Να πούμε βέβαια ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί η σωροί των τεσσάρων από τις πέντε έτσι γυναίκες που ήταν αγνοούμενες. Θα μεταφερθούν όπως το ακούσατε και λίγο νωρίτερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Λάρισας. Ήταν εδώ η ιατροδικαστής και έκανε και την αυτοψία.
Βέβαια, ακούσαμε τη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται ήδη στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας και μας είπε τα
ακριβώς. Εμείς να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για τις τέσσερις άτυχες γυναίκες που εντοπίστηκαν οι σωροί τους. Πρόκειται για μία 42χρονη από χωριό των Τρικάλων, γεννηθή το 1984. Πρόκειται για μία άλλη κυρία 65 ετών, η οποία είναι από χωριό της Καρδίτσας, του Δήμου Μουζακίου, όπως επίσης από την Καρδίτσα είναι και η 47χρονη. Και έχουμε μία ακόμη 45 χρονών γυναίκα, η οποία είναι από τα Τρίκαλα. Και η γυναίκα που ακόμη αγνοείται δεν έχει εντοπιστεί από τις προσπάθειες που κάνουν μέχρι στιγμής οι πυροσβέστες, πρόκειται για μια 57χρονη από χωριό του Δήμου Φαρκαδόνας. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι εδώ τώρα έρχονται και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση προκειμένου να ενημερωθούν, να μάθουν τα νεότερα, αλλά και οι συγγενείς των θυμάτων που περιμένουν να μάθουν κάποια στοιχεία, τι ακριβώς. Και βέβαια όλη αυτή η κατάσταση, θα έλεγα έτσι, έχει προκαλέσει μια θλίψη και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και πολύ περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους.
Τι μπορεί να προκαλέσει όλο αυτό το κακό, Βαγγέλη? Έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι στιγμής?
Από τώρα, από εκτιμήσεις θα έλεγα έτσι, από τους ανθρώπους που είναι εκεί και λένε ότι από διαρροή αερίου εκεί αποδίδουν την έκρηξη, το οστικό κύμα δηλαδή που εκτόξευσε θα έλεγα αντικείμενα σε απόσταση 200 μέτρων από το σημείο δηλαδή που σημειώθηκε η έκρηξη στην μονάδα παραγωγής. Και να πούμε βέβαια ότι από τους 12 που ήταν εργαζόμενοι ήταν πολύ περισσότεροι στη βάρδια, λόγω όμως ότι χθες το βράδυ είχαν την εκδήλωση της κοπής της πίτας και δόθηκε εντολή να είναι πάνε λιγότεροι στην βάρδια και έτυχε λοιπόν να είναι 12 μαζί με τον φύλακα που εκείνη την ώρα της έκρηξης έκανε το γύρο όπως το κάνει καθημερινά γύρω από το χώρο του εργοστασίου και εκείνη λοιπόν την ώρα εκτός από τις πέντε που άτυχες γυναίκες που ήταν στο σημείο δεν είχαν βγει, οι υπόλοιποι είχαν βγει έξω να κάνουν όπως λέμε ένα τσιγάρο στο διάλειμμα.
Ένα διάλειμμα, ναι.
Ένα διάλειμμα και αυτό φαίνεται ότι τους έσωσε και την ζωή. Να πούμε ότι το ξέρουμε αρχικά τουλάχιστον οι τρεις από τους έξι συνολικά που μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο των Τρικάλων έχουν αποχωρήσει όλοι, είναι καλά στην υγεία τους, απλό το ψυχολογικό είναι αυτό γιατί έχουν έρθει και ψυχολόγοι για να μπορέσουν τουλάχιστον να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και τις οικογένειες.
Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση. Έχει καταστραφεί τμήμα του κτίριου, φανταζόμαστε, υπάρχει και κατάρρευση.
Όλο το κτίριο. Όλο το κτίριο που ήταν το πρώτο που είχε γίνει. Το πρώτο, αρχικά το αρχικό εργοστάσιο, γιατί η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει άλλες δύο μονάδες παραγωγής που είναι η μία που πρόσφατα θα λέγατε τα τελευταία χρόνια είναι στην περιοχή των Τρικάλων, η δεύτερη στο Πετρόπορο Τρικάλων, στον δρόμο δηλαδή από Τρίκαλα προς Λάρισα και η τρίτη μονάδα είναι έξω από τη Λάρισα πηγαίνοντας προς τα Τέμπη.
Βαγγέλη Μητρούση, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως θα επικοινωνήσουμε για να να ενημερώσουμε τους ακροατές. Στο σημείο να πούμε εμείς ότι βρίσκονται οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, της ΕΜΑΚ αλλά και πυρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων. Πάμε και στο νοσοκομείο των Τερκάλων, κυρίες και κύριοι. Εκεί βρίσκεται ο Άρης Ψύχας, γιατί έχουν μεταφερθεί 6 άνθρωποι, 5 εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα. Πώς είναι η κατάσταση των τραυματιών, Άρη?
Γρηγόρη, εδώ η κατάσταση είναι σχετικά καλύτερη σε σχέση με την όλη τραγωδία, με την έννοια ότι έχουν αποχωρήσει από το νοσοκομείο όλοι όσοι βρέθηκαν εδώ και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι από το συμβάν που είχαμε στη βιομηχανία. Ήταν 4 και μεσή ο πρώτος τραυματίας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ακολούθησαν άλλοι 6, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, νοσηλεύτηκαν στη μονάδα βραχίας νοσηλείας και λίγο μετά τις 10 αποχώρησαν όλοι. Σώθηκαν, όπως είπαμε, όπως σας περιέγραψε και ο Βαγγέλης Δημητρίδης, επειδή βρίσκονταν στην ουσία εκτός του χώρου για ένα διάλειμμα εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ότι οι σωροί των παρακομμένων θυμάτων θα μεταφερθούν στην ιατροδικαστική υπηρεσία στη Λάρισα, ενώ εδώ στο νοσοκομείο της Λάρισας έχουν έρθει και ψυχολόγοι για την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των θυμάτων. Περιττό βέβαια να σας πω ότι τα Τρίκαλα και η ευρύτερη περιοχή έχουν βυθιστεί στο πένθος από την τραγωδία αυτή την οποία ξεκίνησε η εβδομάδα, Γρηγόρη.
Όπως και όλη η χώρα, έτσι κι αλλιώς. Άρη Ψύχα, σε ευχαριστούμε πολύ. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στο Ερνιούς 35,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης.
Είναι καλά στην υγεία τους. Δεν έχουν κάτι σοβαρό. Έχουμε στείλει και από το νοσοκομείο Καρδίτσα 2 ψυχολόγους για ψυχολογική υποστήριξη αυτούς και τις οικογένειές τους.
Έχουν υποστεί εγκάβματα οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε,
έχουν
την εικόνα.
Έχουν κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, δεν έχουν σοβαρά εγκάβματα.
Ούτε ο πυροσβέστης.
Ούτε ελάχιστα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πραγματικά είμαστε συγκλονισμένοι σε όλη τη χώρα για αυτή την ανίποτη τραγωδία στα Τρίκαλα. Ακούσαμε τι είπε ο κ. Γεωργιάδης εδώ στο σταθμό μας για την κατάσταση των τραυματιών. Τώρα, πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωνική πυρκαγιά, το είναι το μεγάλο ερώτημα αυτό της επόμενης ημέρας. Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σημνά και Ταπεινά και ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ουσιαστικά η αναφορά που έχουμε και εμείς αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι ακούστηκε κάποια έκρηξη και στη συνέχεια ουσιαστικά είδαν ότι έχει ξεκινήσει φωτιά χωρίς βέβαια ακόμα να έχει προσδιοριστεί από πού ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι όταν καταφέρουν οι πυροσβέστες και θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και ουσιαστικά έχουμε κατάσβεση της πυρκαγιάς, θα μπορέσουν να διαπιστώσουν και πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
Τραγική κατάσταση, σαν να έχει πέσει βόμβα, είπε στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος.
Η κατάσταση είναι τραγική. Μιλάμε σαν να έχει πέσει.
Βόμβα. Σαν να έχει πέσει βόμβα.
Η έκρηξη ακούστηκε σε όλη την πόλη του Τρικάλων.
Μάλιστα, ήταν τόσο ισχυρή.
Σε χιλιόμετρα. Σε πολλά χιλιόμετρα. Τόσο ισχυρή.
Έχει ισοπεδωθεί όλη η μία πτέρυγα.
Πάντως, σαν Εργατικό Κέντρο, είμαστε σε επικοινωνία με την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Για να δούμε και εμείς, να ζητάμε και εμείς να μάθουμε κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτό. Γιατί, σαν Εργατικό Κέντρο, κύριε Αδαμόπουλε, έχουμε πάρα πολλές φορές τονίσει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για να παίρνονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους τόπους δουλειάς, να μην γίνονται τόποι εγκλήματος, να μην γίνονται τόποι να ζούμε, να πηγαίνει ο άνθρωπος για μεροκάματο και να μην ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι.
Αυτά λοιπόν είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα, στην τραγωδία στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νότης Ανανιάδης, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κ. Μητσοτάκης, Νότη?
Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Μια παράγραφος η οποία αποτυπώνει τα πάντα. Δυστυχώς η μέρα ξεκίνησε στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, σημείωσε στην εισήγησή του ο Πρωθυπουργός, σε μια σύγχρονη μάλιστα μονάδα τροφίμων. Η σκέψη που μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Να τους εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα θερμά μας συλληπιτήρια. Η δικλιμάκια της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου αναλογούν. Αυτές ήταν οι εισαγωγικές δηλώσεις, η εισαγωγική δήλωση του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα μιλήσουμε αργότερα
ακριβώς γι' αυτό.
Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε ότι πολλές εκδηλώσεις είναι η περίοδος των πιτών. Πολιτικοί, κόμματα κλπ.
Η κοπή της πίτας καθιερωμένη.
Κόβουν πίτες ακριβώς. Η κατεύθυνση είναι από τη Νέα Δημοκρατία κεντρικά ότι αυτές αναστέλλονται. Υπάρχει και ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη, κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα, ο οποίος σημειώνει ότι είναι αυτονόητο πως αναβάλλεται η κοπή πίτας που είχε προγραμματίσει τα νέα του πολιτικά γραφεία και στα εγγένεια αυτών μεθαύριο την Τετάρτη στο ψυχικό. Νομίζω και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε προγραμματίσει κοπή πίτας, ο Κώστας Χατζηδάκης, για αναβάλλεται. Εν πάση περιπτώσει, σε μια περίοδο πένθους οι πίτες μπορούν να περιμένουν.
Βεβαίως, Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν και στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός την αναφορά που έκανε στο τραγικό περιστατικό.
Δυστυχώς η μέρα ξεκίνησε στην σκιά του τραγικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, σε μια σύγχρονη μονάδα τροφίμων. Η σκέψη μας σήμερα είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, να τους εκφράσω και εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου τα θερμά μας συλληπιτήρια, και ήδη κλιμάκιο της πυροσβεστικής ερευνά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που αναλογούν.
Τώρα, συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των σχεδικών της φωνικής πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Όλα τα κόμματα εκφράζουν τη λύπη τους και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των θυμάτων και ζητούν τη διερεύνηση άμεσα των αιτιών της τραγωδίας στα Τρίκαλα. Ειδικότερα, σε συλληπιτήριο δήλωσή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνει λόγο ότι σκέψεις μου είναι στις οικογένειες των εργατριών που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Οφείλουμε να εγγυηθούμε με κάθε τρόπο την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, να σταματήσει η αδράνεια απέναντι στην αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων, να μην ξαναθρηνήσουμε εργαζόμενους και εργαζομένες. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός του, ο Σοκράτης Φάμελος, έκανε λόγο ότι απαιτεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας και πως επανειλημμένα έχει τονίσει την διαπραγμάτευση υποχρέωση κράτους και εργοδοσίας για την κυντήρηση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ στα Τρίκαλα μεταβαίνει στον τόπο του δυστυχήματος και είναι σε διαρκή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο και απέτησε να πατηθούν άμεσα και με ασαφήνεια, χωρίς καμία συγκάλυψη, όπως αναφέρει, και κροκοδίλια δάκρυα περί κακής στιγμής, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα. Να σας πω επίσης ότι και η Νέα Αριστερά, ο πρόεδρός της, κάνει λόγο ότι παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις και σημειώνει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, ενώ απαιτείται την ίδια στιγμή πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης. Τέλος, από τα κόμματα έχουμε δηλώσεις και δήλωση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, που κάνει λόγο ότι είναι η μέρα πένθους και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας τονίζει σε μήνυμά της ότι θρηνούμε και πάλι και ότι έχω φέρει πρώτων ευθυνών της επανειλημμένα την κυβέρνηση για τα θέματα της ευθύνης της ασφάλειας των εργαζομένων στα εργοστάσια.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα την αναφορά του Πρωθυπουργού στην τραγωδία που έχουμε στα Τρίκαλα. Πέρα από αυτό, λοιπόν, κατά την συγκεκριτική του ομιλία, πρότεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού, αναφερόμενος βεβαίως στις εκλογικές διαδικασίες. Έχουμε και πάλι τον Νότι Ανιάδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ένα από τα κεντρικά θέματα, Νότι, στη συνεδρίαση ήταν η επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές του 27. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η πρόταση για την ειδική τριεδρική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού?
Καλησπέρα, Γιώργη, κυρίες και κύριοι εκ νέου. Τριεδρική περιφέρεια για τους Έλληνες του εξωτερικού, παύλα, μεταρρυθμίσεις για τους Έλληνες του εσωτερικού. τελεία. Θα πρότεινα να είναι ο τίτλος. Δηλαδή, η εισαγωγική τοποθέτηση επί της ουσίας πέρα της τραγικής απρόβλεπτης εξέλιξης στα Τρίκαλα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει να κάνει με την δημιουργία μιας περιφέρειας για τους απόδημους που θα μπορούν να ψηφίζουν και με επιστολική ψήφο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ενσωματώντας και αντιλαμβανόμενοι το κενό ή τις λεπτομέρειες που δεν είχαμε αντιμετωπίσει στην ρύθμιση για τις ευρωεκλογές, θέλουμε τη μεταρρύθμιση αυτή να επεκτείνουμε για όλους τους Έλληνες και για τις του εξωτερικού για τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, θα έχουμε μία ξεχωριστή περιφέρεια τριών ατόμων, τρεις βουλευτές θα εκλέγονται από τον απόδημο ελληνισμό, που θα εκλέγονται με σταυρό αναπεριφέρειες. Σημειώνει μάλιστα στην εισήγησή του Γρηγόρη ότι θα μπορεί οι Έλληνες της Αυστραλίας, ας πούμε, να ψηφίζουν για τον Αυστραλό εκπρόσωπό τους, ανταγωνιζόμενοι για παράδειγμα τους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών, και έτσι να υπάρχει μια πιο ουσιαστική σχέση και μια πρόκληση και πρόσκληση περισσότερων στις κάλπες, γιατί όντως το 24 στις ευρωεκλογές δεν είδαμε ότι εκείνη η πρώτη μεταρρύθμιση είχε ιδιαίτερο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την...
Δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία συμμετοχής. Ναι.
Εδώ να σημειώσουμε ότι οι έδρες επικρατείας έπαιναν έρχονται στους 12, είχαν γίνει 15 για μια και μοναδική φορά, αλλά δεν λειτουργήσε το θέμα. Η πρόταση είναι πλήρης ισότητα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα. Να σημειώσουμε ότι από τα πρώτα συντάγματα της ελληνικής πολιτείας κατοχυρώνεται ότι όποιος θεωρεί τον εαυτό του Έλληνα απόγονο Ελλήνων μπορεί να ψηφίσει. Έχει πολιτικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν προκύπτει αυτή η ειδική τριεδρική περιφέρεια και δεν αλλάζει τίποτα. Έχει σημασία στο εσωτερικό αυτό και για τα σενάρια που ακούμε κατά καιρούς, Γιώργο, Γρηγόρη, συγγνώμη. Ναι. Τίποτα δεν αλλάζει στις άλλες έδρες και το όριο μένει στο 3%.
Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό με το όριο εισόδου, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Αν θα πάει στο 5 και τα λοιπά. Βέβαια, για αναφορές στον Πρωθυπουργό και στο θέμα των μειώσεων των φόρων που θα το δουν οι μισθωτοί μπροστά τους, όπως είπε.
Ο Πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, πέραν του συγκεκριμένου γεγονότος, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων και εξυγχρονισμού της καθημερινότητάς μας. Έχουμε να κάνουμε με τη μείωση της γραφειοκρατίας, το εισηγήθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έχουμε να κάνουμε με στοχευμένες σημειακές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης της εργαστικής στέγης. Το συνεισηγήθηκαν ο Κυριάκος Πιερακάκης και η Δόμνα Μιχαηλίδου, συναρμόδιοι υπουργοί. Έχουν να κάνουμε μια σειρά δηλαδή νομοθετήματα που έγιναν εισηγήσεις περί αυτών σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα προχωρήσουν, θα νομιμοποιηθούν, θα γίνουν νόμος του κράτους δηλαδή. Και έχει την πολιτική του σημασία το γεγονός, Γρηγόρη, χρόνια πολλά για χθες, το γεγονός ότι αυτά εισάγονται στο πρώτο ή δεύτερο, εν πάση περιπτώσει, στον πρώτο μήνα του έτους πριν από τις εκλογές. Δηλαδή η στόχευση της κυβέρνησης είναι σαφέστατη να κάνουμε πράγματα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, να τα προλάβουμε, αν και έχουμε καθυστερήσει, το ακούμε αυτό κατά καιρούς από υπουργούς, αλλά να ολοκληρωθούν, να τα δει ο κόσμος πριν μπούμε στο 27, που σύμφωνα με την ατζέντα της κυβέρνησης θα είναι το έτος των επόμενων εκλογών. Και σε ό,τι αφορά αυτό που ανέφερες ορθώς εισαγωγικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε στους υπουργούς και ζήτησε αυτό να μεταφερθεί από τα στελέχη της κυβέρνησης μέσω των μέσων, ότι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στο τέλος του μήνα θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους, που είναι αυξήσεις μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή στην τσέπη τους, στους λογαριασμούς τους, θα δουν όλοι αυξημένους λογαριασμούς και είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά, η καλύτερη απάντηση, η πιο πιστική απάντηση, να το πω έτσι, απέναντι στην ακρίβεια η οποία είναι δεδομένη.
Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού, λοιπόν, είπε ο κ. Μητσοτάκης, με πλήρη ισότητα ψήφου, όπως ορίζει το Σύνταγμα, ενώ οι έδρες επικρατείας επανέρχονται στις 12 και το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει στο 3%. Αναφερόμενο στο διεθνές περιβάλλον, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό περιβάλλον στη διεθνή σκηνή, με γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που δημιουργούν αβεβαιότητα.
Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνο η ισχύς των αξιών μας, αλλά χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας. Και είναι κρίσιμη συνεπώς η ενδυνάμωση της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία. Σε εποχές κατά τις οποίες το αύριο στην κυριολεξία πλέει σε αχαρτογράφητα νερά, η πολιτική σταθερότητα, το έχουμε πει πολλές φορές, μετατρέπεται σε μια εθνική αναγκαιότητα. Η πρόταση λοιπόν η οποία έρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι ουσιαστικά πλήρης ισότητα, όπως προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Έτσι προτείνουμε τη δημιουργία μιας ειδικής τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού, όπου οι εκτός συνόρων εγγεγραμμένοι εκλογής θα ψηφίζουν όποιον ή όποια επιθυμούν. Οι έδρες επικρατείας επανέρχονται στις 12, όπως ίσχυε από το 1974 έως το 2019. Τίποτα δεν αλλάζει επίσης όσον αφορά το εκλογικό σώμα, τις υπόλοιπες περιφέρειες και φυσικά το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τις σημαντικές μειώσεις φόρων που θα αποτυπωθούν στη μισθοδοσία των ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως είπε στο τέλος Ιανουαρίου, οδηγώντας σε πραγματικές αυξήσεις καθαρών μισθών.
Στο τέλος αυτού του μήνα, στις 31 Ιανουαρίου, στην μισθοδοσία των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα θα γίνουν ορατές οι πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων οι οποίες ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2026. Θέλω τη στήριξή σας και στο δημόσιο σας λόγο σε αυτήν την πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αποτελεί και το πιο ουσιαστικό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, αν συγκλονίζουν, κυρίες και κύριοι, τα όσα γίνονται γνωστά για το 46χρονο που δολοφόνησε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του στην Γλυφάδα, οι πληροφορίες για το παρελθόν του αναφέρουν ότι εκτός από τη μητέρα του που σκότωσε το 2014, είχε προσεγγίσει μια γυναίκα και ήθελε να σκοτώσει και τα παιδιά της. Νωρίτερο, ο 46χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Θα πάμε σε λίγο στον ρεπόρτερ μας, τον Ηλιακό, ο οποίος βρίσκεται στην Ευελπίδων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε όμως πρώτα τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο 46χρονος καταδικάστηκε αλλά αποφυλακίστηκε με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου επί κυβέρνηση Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε στον σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Υπήρξε μια καταδίκη σε 16 χρόνια κάθευξη για τη δολοφονία της μητέρας του το 2014. Στη συνέχεια το 2015, όταν ήρθε η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, μία από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ήταν αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου, δηλαδή λίγους μήνες μετά τον Απρίλιο. Η κυβέρνηση, θυμίζω, είχε έρθει τον Ιανουάριο το 2015, τον Απρίλιο ψηφίστηκε αυτό που ονομάστηκε νόμος Παρασκευόπουλου, που με τις διατάξεις του νόμου αυτού βγήκαν από τις φυλακές, βγήκε σχεδόν όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας. Ο βασικός νόμος είναι αυτός του 2015, ναι. Όπου βγήκαν από τις φυλακές δολοφόνοι, ληστές, βιαστές, έμποροι ναρκωτικών και το 80% με βάση τα στατιστικά στοιχεία τότε της ελληνικής αστυνομίας ξαναγύρισε στο βαρύ έγκλημα. Ο νόμος αυτός πήρε μια χρονική παράταση το 2017-2018, πάλι από την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, όπου οι διατάξεις έγιναν ακόμα ευνοϊκότερες για τους εγκληματίες.
Με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις αποφυλακίζεται αυτός ο άνθρωπος.
Με αυτές τις ευνοϊκότερες διατάξεις λοιπόν το 2018 αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος αυτός, έχοντας εκτίσει μόνο 4 χρόνια στην φυλακή από το 2016.
Αυτά λοιπόν είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στο Air News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, να επαναλάβουμε στον εισαγγελέα, βρίσκεται ο 46χρονος Πάτρο Οκτώνος, και βέβαια συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των αυτοκτών μαρτύριων. Υπάρχει συγκλονιστικό ρεπορτάζ στο airnews.gr με όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί αποφυλακίστηκε το 2008 ο Πάτρο Οκτώνος χωρίς να έχει κτίσει ούτε καν το μισό της ποινής του. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το γεγονός ότι το αποφυλακιστήριο του έγραφε πως χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Τι έγινε μετά, ακούμε την κυρία Δημογλίδου.
Επειδή ακριβώς ο άνθρωπος, παρόλο που εγκλήθηκε στις φυλακές, φαίνεται ότι νεσηλευόταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 4 χρόνια, στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών του Κορυδαλού. Προσμετράται ως διπλό αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή για την νομοθεσία θεωρείται ότι βρισκόταν έγκλειστος για 8 έτη. Το μισό δηλαδή της ποινής του, γι' αυτό ακριβώς και μπόρεσε να κάνει χρήση αυτών των ευνοϊκών διατάξεων που ίσχυαν τότε. Το αποφυλακιστήριό του ουσιαστικά είχε τη σημείωση ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του αλλά και για το περιβάλλον του, ναι, και διατάχθηκε άμεσα με την αποφυλάκησή του. Ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρική κλινική οδηγήθηκε, όπως προβλέπεται. Ουσιαστικά δεν έμεινε ποτέ ελεύθερος, οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο. Στη συνέχεια βέβαια δεν γνωρίζουμε πώς έλαβε εξιτήριο και μετά από πόσο καιρό έλαβε εξιτήριο. Το σίγουρο είναι ότι εμείς είχαμε ως ελληνική αστυνομία τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, τον οποίο πρέπει να πούμε ότι τηρούσε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη και αυτόν τον μήνα, το μήνα Ιανουάριο του 2026, είχε εμφανιστεί κανονικά 2 φορές, όπως προβλεπόταν από τους περιοριστικούς του όρους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Νέα επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός σήμερα με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ήταν αισθητή η αλλαγή από το πρωί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να σας ετηράσει και μετεωρολόγο μας, θα μας πει τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και πότε θα έχουμε ύφεση των καιρικών φαινομένων που αυτή την ώρα τουλάχιστον σε περιοχές Αττικής έχουν αρχίσει να υποχωρούν, Αναστασία.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή η επιδείνωση οφείλεται σε ένα ψυχρό μέτωπο που φέρνει αρκετές βροχές και καταιγίδες στο πέρασμά του, καθώς διασχίζει τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Έχει ήδη περάσει από τη Δυτική Ελλάδα, έχει περάσει από την Αττική. Όντως, στην Αττική τα πιο έντονα φαινόμενα έχουν ήδη εκδηλωθεί και από εδώ και πέρα πάμε σε ύφεση των φαινομένων. Και τώρα το μέτωπο αυτό δίνει ισχυρά φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο, στην περιοχή των Κυκλάδων και βορειότερα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Αυτό το μέτωπο θα κινηθεί ανατολικότερα τις επόμενες ώρες. Περιμένουμε να δώσει αρκετά ισχυρά φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από τις Κυκλάδες θα περάσει σχετικά γρήγορα. Και επίσης έντονες βροχοπτώσεις περιμένουμε και στα βόρεια επιρροτικά, δηλαδή στην περιοχή της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και εκεί περιμένουμε αρκετή βροχή τις επόμενες ώρες. Τώρα επίσης η Κρήτη είναι μια περιοχή που περιμένουμε, παρόλο που και από εκεί έχει περάσει το σύστημα αυτό, περιμένουμε να συνεχίσει να βγάζει φαινόμενα η Κρήτη κατά διαστήματα. Και μάλιστα και αύριο Τρίτη, που τα φαινόμενα θα περιοριστούν ουσιαστικά στα νοτιοανατολικά, η Κρήτη θα συνεχίσει να παρουσιάζει αρκετά μεγάλα ποσά βροχής, κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Θα βοηθήσει και ο άνεμος αυτό. Και τέλος να πούμε ότι έχουμε όντως αυτή τη στιγμή νοτιάδες στο Ανατολικό Αιγαίο που φτάνουν τα 8 και τοπικά και τα 9 μποφόρ.
Αναστασία Τεράση, και σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πριν τις 3 θα ακούσουμε αναλυτικά για το τι καιρό έχουμε να περιμένουμε αύριο σε όλη τη χώρα. Τώρα, έντονη βροχόπτωση λοιπόν σημειώθηκε νωρίτερα, ειδικά στην νοτιοανατολική Αττική, εκεί όπου σε λίμνη μετατράπηκε η λεωφόρος Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας, η οποία ακόμα μετρά τις πληγές της από τις φωνικές βροχοπτώσεις της προηγούμενης εβδομάδας και έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκθεση ανάγκης. Πάμε στη ρεπόρτερ μας Σπυριδούλα Καλατζή, η οποία βρίσκεται στην περιοχή για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Ήταν πολύ έντονα τα φαινόμενα το πρωί εδώ στην Αθήνα. Η πυροσβεστική δέχτηκε γύρω στις 30 κλήσεις από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων. Ευτυχώς δεν δημιουργήθηκαν περισσότερα προβλήματα, καθώς τα φαινόμενα πλέον δεν βρέχει, έχουν μειωθεί κατά πολύ. Ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν και η κίνηση στους δρόμους που εντάθηκε. Πολλοί οδηγοί μείωσαν τις ταχύτητές τους για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Όμως ευτυχώς και ενώ φοβόμασταν ότι θα γίνουν έντονα, θα υπάρχουν προβλήματα λόγω και της προηγούμενης Τετάρτης που είχαμε τα προβλήματα από την κακοκαιρία, φαίνεται ότι αυτή πέρασε ευτυχώς χωρίς να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
Σπυριδούλα Καγκλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επενέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, μέσω της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καθώς επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε νωρίτερα το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ, σε συνέντευξή του στο Open. Μάλιστα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό του Πασόκ, εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας διδάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, η Λίνα?
Ναι, αυτό που υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η χώρα χρειάζεται προοδευτική κυβέρνηση και όπως είπε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έστρεψε τα πυρά του στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είπε ότι ο κύριος Φλωρίδης δεν μπορεί να σταθεί ως υπουργός. Πρέπει, είπε, να φύγει. Λέει ψέματα σε σειρά θεμάτων, όπως είναι τα Τέμπη, οι υποκλοπές και στο θέμα της συνεπιμέλειας. Γι' αυτό το ζήτημα, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν μπορεί να δεχτεί κατά παραγγελία νομοθέτηση, αλλά και σε θέματα καθημερινότητας. Άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, όπως είναι το στεγαστικό και το κυκλοφοριακό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επί 7 χρόνια δεν έκανε τίποτα μέχρι να ξεκινήσει η εκστρατεία το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για τα ενεργειακά, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την πολιτική της τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει την εσωστρέφεια. Όποιος υπεσύρει το χαλί θα είναι υπόλογος. Ζήτησε όλοι να συστρατευτούν στην κοινή προσπάθεια για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Έκανε εκ νέου κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Ερωτηθείς για την επιμονή του κ. Δούκα να υπάρξει δέσμευση στο συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης, δεν τίθεται από κανένα στέλεχος και ότι ο ίδιος είναι ο εγγυητής της ενότητας και της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Λίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε στο σημείο αυτό τις βολές που εξαπέλεσε κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού κ. Ανδρουλάκη στην τηλεόραση του Open και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Λέει τόσα ψέματα που για μένα δεν στέκεται ως υπουργός. Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κύριο Φλωρίδη. Γι' αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση. Δεν μπορώ να δεχτώ η χώρα μου μετά τα μνημόνια, αντί να βαδίζει στον κανονικό ευρωπαϊκό δρόμο μιας ποιοτικής δημοκρατίας, να έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να ακούσουμε και το μήνυμα που έστειλε ο κ. Ανδρουλάκης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος.
Το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μια ηχό δωματίου. Το συνέδριο είναι ο βατήρας για την παράταξη, για τη μάχη των εθνικών εκλογών. Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα.
Ερχόμαστε και πάλι στην Αλίνα Μπεθάνη, γιατί πριν από λίγο ένα καλεσμένος εδώ στο στούντιο του News Radio 105,8 ο Χάρης Δούκας και ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη για τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης περί ανοίγματος στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης. Πώς τα σχολίασε ο κύριος Δούκας αυτά?
Ναι, ο κύριος Δούκας είπε ότι εν ώψη συνεδρίου θέλει να είναι θετικός, ότι με τις παρεμβάσεις του εκφράζει την αγωνία και τις προτάσεις του για να μην χαθεί η πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι χρειάζεται καθαρό στίγμα γι' αυτό και επέμεινε στην θέση του, πως αν ένας βουλευτής από άλλο κόμμα, όπως ενδεχομένως η Νίνα Κασιμάτη ή ο Ευάγγελος Αποστολάκης, θέλουν να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει πρώτα να παραδώσουν την έδρα τους. Δεν θέλησε ο κ. Δούκας να σχολιάσει το ενδεχόμενο να μην πετύχει τους εκλογικούς του στόχους στο ΠΑΣΟΚ. Το θέμα, είπε, είναι πώς θα κερδίσουμε και όχι οι καρέκλες. Επίσης, ο κ. Δούκας τόνισε ότι οι κοινωνικές συμμαχίες είναι αυτές που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανατροπής και ότι το συνέδριο δεν μπορεί να είναι συνέδριο μηχανισμών και γραμμών.
Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δούκας εδώ στο σταθμό μας για τους βουλευτές άλλων κομμάτων που θα θελήσουν να πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
Θυμίζω ότι προεκλογικά με χρεώνανε ότι αν ψηφίσετε, θυμίζω ότι λέγανε Δούκα, θα ανοίξετε την πόρτα σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Και έλεγα τότε ότι η πρόταση δικιά μου ήταν να ανοίξουμε στην κοινωνία. Και ότι αν κάποιος βουλευτής θέλει να έρθει από άλλο κόμμα, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και μετά να έρθει. Πάντως ήρθανε βουλευτές και ήρθανε από αυτούς που μου χρεώνανε ότι με μένα θα άνοιγε η πόρτα. Λέω λοιπόν κάτι άλλο. Αξιακά πάλι. Εγώ λέω άνοιγμα στην κοινωνία και αυτό μετράει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν κάποιος βουλευτής από άλλο κόμμα θέλει να έρθει, να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα και να έρθει.
Λέτε να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα. Βεβαίως. Έχετε ακούσει κι εσείς τη συζήτηση, γιατί έχουν έρθει βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει την έδρα τους. Έχετε ακούσει τη συζήτηση ότι ψήνεται μια μετεγγραφή της κυρίας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Ο Χάρης Δούκας λέει για να έρθει η κυρία Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να παραδώσει την έδρα της στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Ή και ο κύριος Αποστολάκης.
Βεβαίως. Βεβαίως. Το λέω καθαρά. Το λέω καθαρά. Το λέω καθαρά.
Λέτε να παραδώσουν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Τα κόμματα τα οποία.
Και να έρθουν ως απλά στελέχη.
Βεβαίως. Και να πω και κάτι άλλο.
Και αν δεν το κάνουν και έρθουν κρατώντας την έδρα.
Εντάξει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας έχει την ευθύνη των επιλογών του.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Δούκας εδώ στο στούντιο του News Radio 105.8, καλεσμένος της Ευαγγελίας Μπαλατζή και του Δημήτρη Τάκη. Εν τω μεταξύ, στο χώρο της και τώρα αριστερά, τώρα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά βρίσκονται εν αναμονή των κινήσεων και των ανακοινώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Και μπορεί να υπάρχουν επαφές, είναι ανακοινώσεις και προθέσεις για επαφές και να δηλώνονται προθέσεις, αλλά επιφυλάξεις παραμένουν βέβαια ισχυρές. Πάμε στον πολιτικό μας τάκη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί υπάρχει κινητικότητα αλλά και αναμονή στο χώρο της ευρύτερης και τώρα αριστεράς, Βαγγέλη. Περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες, μάλιστα, είχαμε και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς, όπου βρέθηκε ένας συμβιβασμός κυριολεκτικά στο παραένα, όπως λένε οι πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι όπως το είπες, είναι πολύ εύστοχη η εισαγωγή σου. Κινητικότητα στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Θα έλεγα ότι δεν είναι κρυφό ότι οι ηγεσίες των κομμάτων μιλούν μεταξύ τους. Όχι επί συγκεκριμένης βάσεως ή προγραμμάτων ή σχεδίου προεκλογικής ενότητας. Αλλά τουλάχιστον επικοινωνούν, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ερωτηματικό, είναι πρόκληση, είναι προβολή στο μέλλον. Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτή τη στιγμή, διότι ναι, έχεις δίκιο. Όλοι περιμένουν το που θα γίνει η πλάστιγκα στην απόφαση του Αλέξη Τσίπρα, που σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Την ερχόμενη Παρασκευή είναι η επόμενη ομιλία του στα Γιάννενα, μάλιστα, που κλείστηκε τελευταία στιγμή. Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς δεν έδωσε διέξοδο. Θα πρέπει να σας πω ότι πολύ μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή 90%, ψήφισαν υπέρ της αυτόνομης παρουσίας του κόμματος. Μάλιστα το επιχείρημα της πλειοψηφίας στο συνέδριο ήταν: θα μπορέσουμε να ξανασυζητήσουμε όχι επί φαντασιακών σεναρίων αλλά επί πραγματικών δεδομένων, υπονοώντας δηλαδή τόσο για την κυρία Καρισιανού όσο κυρίως και για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν συνεργασίες όμως, και προεκλογικές μάλιστα. Απλώς εις εκ των αριστείων στελεχών του κόμματος και υψηλόβαθμων μας έλεγε εχθές ότι είναι διαφορετικό να έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο στα χέρια μας και επ' αυτού να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, διότι για παράδειγμα θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ποιον ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την έννοια δηλαδή ότι στο βαθμό που ο κύριος Τσίπρας επιλέξει την αυτόνομη κάθοδό του, ότι θα υπάρχουν σεισμολογικές δονήσεις στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τη σειρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, δημοσιοποίησε τη διάθεση, την πολιτική του διάθεση και να κατατεθεί κοινή κοινοβουλευτική πρόταση από το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά όσον αφορά το αγροτικό ζήτημα. Ας μην εκπλαγούμε για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές, μέχρι τη λήξη της παρούσης κοινοβουλευτικής θητείας για τέτοιες πρωτοβουλίες μεταξύ των τριών κομμάτων. Ούτως ή άλλως έχουμε ζητήματα με τα άρθρα του Συντάγματος, έχουμε ζητήματα με νομοσχέδια. Θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι θα υπάρχουν κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Αυτό, όπως μας έλεγαν και στη Νέα Αριστερά, όπως λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει συνεργασία προεκλογική αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι όλα εξάλλου πάρα πολύ δύσκολα για να συμβεί κάτι τέτοιο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το News Radio 105.8, ρωτήθηκε αν υπάρχουν συνθήκες συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα της κεντροαριστεράς ή απλά όλοι περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα.
Βλέπω κάποιες κινήσεις, θέλω να είμαι δίκαιος, ακόμα και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ που δεν το συνήθιζε μέχρι πρότινος, να τίνει μια χείρα συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν ξέρω με ποιους όρους όμως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει και ψυχή του Αλή Σβερής, της δοσοληψίας άλλου τύπου. Δεν σας κρύβω την απογοήτευσή μου που εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια δεν έχει επέλθει ακόμα αυτή η σύγκληση. Πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβεί αυτό. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά προσέξτε, έχουμε μια καταραίουσα κυβέρνηση μέσα σε σκάνδαλα και διαφθορά, αλλά νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική κατ' εμέ, το τονίζω, χρονιά. Γιατί πολλοί λένε ότι το 27 θα έχουμε κάλπες, βεβαίως και η καταληκτική ημερομηνία είναι την άνοιξη του 27, αλλά εγώ δεν θα εκπλαγώ αν δω μετά τη δεύτερη στήσιμο καλπών.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο σταθμό μας, τοποθετήθηκε και για τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη διάταξη για την επιμέλεια του Τέκνο. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει και σφοδρή αντιπαράθεση της κυβέρνησης με κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι εντάχθηκε σε ευρύ νομοσχέδιο που συζητήθηκε επί 6 μέρες στη Βουλή.
Η διάταξη αυτή, μαζί με άλλες διατάξεις, ήταν ενταγμένη κανονικά σε ένα πλήρες νομοσχέδιο. Ναι. Υπουργείου Οικονομικών, ως δεύτερο κεφάλαιο, 34 διατάξεις από 12 Υπουργεία, η οποία συζητήθηκε στη Βουλή 6 ολόκληρες μέρες.
Μάλιστα.
6 ολόκληρες μέρες. 4 στην αρμόδια επιτροπή και 2 στην Ολομέλεια. Σπάνια γίνεται τόσο πολύ συζήτηση στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, η διάταξη αυτή που ήταν μέσα στο σώμα του νομοσχεδίου που συζητούσε επί 6 μέρες στη Βουλή, δεν δέχτηκε καμία κριτική επισήμανση. Όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας για το σύνολο του νομοσχεδίου, η διάταξη αυτή πήρε μια συντριπτική πλειοψηφία που σπάνια συναντάται στη Βουλή. Πήρε 180 ψήφους θετικές και 50 ψήφους ανοχής, που είναι τα παρόν. Άρα δηλαδή πάμε σε 230 βουλευτές από τους 300. Δεν ξέρω πόσες διατάξεις έχουν ψηφιστεί με τόσο ευρεία πλειοψηφία.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δύο είναι τα μεγάλα θέματα που μας έχουν συγκλονίσει σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το ένα έχει να κάνει με την τραγωδία στα Τρίκαλα και τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο, και το άλλο με το έγκλημα στη Γλυφάδα. Να επανέλθουμε λοιπόν στο έγκλημα στη Γλυφάδα για να δούμε τα όσα έγιναν την Κυριακή το πρωί, εκεί όπου ο 46χρονος σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του και είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν και για τη δολοφονία της μητέρας του. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος παραμένει στην Ευελπίδων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ τώρα. Ηλία, είναι σε εξέλιξη ακόμα η απολογία του 46χρονου?
Πήρε προθεσμία, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Και δεν έχει και δικηγόρο, καθώς του ασκήθηκε η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία, και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Δεν έχει παρουσιαστεί τόσο στον ανακριτή όσο και στον εισαγγελέα όσο και στον ανακριτή. Δεν έχει παρουσιαστεί με συνήγορο υπεράσπισης. Οπότε θα δούμε αν θα έχει συνήγορο ή αν θα του ορίσει η πολιτεία. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ήρθε λίγο πριν από τις 12 στην εισαγγελία και του ασκήθηκε η ποινική δίωξη. Να υπενθυμίσουμε ότι το περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στα νότια της Αθήνας, και ο συγκεκριμένος 46χρονος, όπως είπες, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν και για ανθρωποκτονία της μητρός του, ενώ τώρα κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του πατρός του. Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για την δολοφονία της, για την ανθρωποκτονία της μητρός του, η οποία λόγω του ότι ήταν στο ψυχιατρίο των φυλακών, ο χρόνος προσμετράται εις διπλούν. Οι περιοριστικοί όροι με τους οποίους έκανε 4 χρόνια εκεί, οπότε προσμετράται ως 8 η ποινική του μεταχείριση. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό.
Ναι, απόλυτα. Ακούσαμε και νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, είχαμε βάλει και την κυρία Δημογλίδου το ηχητικό, η οποία ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας γι' αυτό, γιατί δηλαδή αποφυλακίστηκε χωρίς να έχει εκτίσει ούτε καν το μισό της ποινής του. Και το εξήγησε.
Βεβαίως, να κλείσω λέγοντας ότι είχε κάποιους περιοριστικούς όρους για την αποφυλάκησή του, για την δολοφονία της μητρός του, τους οποίους τηρούσε. Ένας από τους όρους ήταν ότι έπρεπε να παρουσιάσει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του 2 φορές το μήνα, κάτι που είχε κάνει και τελευταία φορά στις 16 Ιανουαρίου, Γρηγόρη.
Αλλά φαίνεται ότι αυτοί οι όροι δεν βοήθησαν καθόλου και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη.
Ναι, ενδεχομένως υπάρχει ένα κενό στο θέμα ποιος μπορεί και παρακολουθεί αν αυτοί οι άνθρωποι λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή σε τόσο βαριά ψυχιατρικά νοσήματα, τα οποία είναι αποδεδειγμένα ότι πάσχουν. Οπότε εκεί ίσως υπάρχει κάποιο κενό
το οποίο χρειάζεται νομίζω μια παραπάνω διερεύνηση.
Βεβαίως, Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μεγάλη συζήτηση ανοίγει για αυτό το θέμα, έτσι και αλλιώς. Ακούσαμε και νωρίτερα και πως υπάρχει και πολύ μεγάλη συζήτηση και στο πολιτικό, σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε πριν από λίγο και το ηχητικό. Παίξαμε το σταθμό μας, μίλησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε εδώ στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και είπε βεβαίως, πέριψε ευθύνες για την αποφυλάκηση του 46χρονου πατροκτόνου, είπε ότι αποφυλακίστηκε ουσιαστικά με τις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των δύο βασικών κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ στην Κρήτη, με απόβαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα.
Με βάση τα νέα ευρήματα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέκυψαν στην έρευνα που διενεργήθηκε για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, διαπιστώθηκε ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από τους δύο βασικούς κατηγορουμένους προκειμένου να ξεπληθεί το μαύρο χρήμα, να ξεπληθεί τουλάχιστον να ξεπληθούν τα χρήματα από τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Τι διαπιστώθηκε? Διαπιστώθηκε πως οι κατηγορούμενοι προχωρούσαν σε επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, το οποίο αξιοποιούνταν για Airbnb, σε αγορές αγροτεμαχίων αλλά και σε στοιχηματισμό, ενώ επίσης είχαν και μεγάλα, πάνω από 700.000 χρήματα με τραπεζικούς λογαριασμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατασκεύαζαν τα πολυτελή ακίνητα τα οποία τα διέθεταν για βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς ωστόσο να προσκομίζουν στην εφορία, να δηλώνουν στην εφορία τα απαραίτητα έξοδα για την κατασκευή τους. Τώρα όσον αφορά τον στοιχηματισμό, να σας πω ότι ένας στοιχηματικός λογαριασμός είχε περισσότερα από 700.000 ευρώ. Απενεργοποιήθηκε μάλιστα το Δεκέμβριο του 2025, όταν είχαν γίνει πρώτη είδηση αποκαλύψεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ. Επίσης, βρέθηκε και μια τραπεζική θηρίδα που ανήκει σε στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορουμένου με συχνή επισκεψιμότητα.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, πάμε στις αίρες, κυρίες και κύριοι, και ένορκη διοικητική εξέταση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με την καθηγήτρια, η οποία ήταν και διευθύντρια του Γυμνασίου Νέου Σουλίου και έχει τεθεί σε αναστολή άσκηση των καθηκόντων της, διενεργεί του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Γιατί εκπαιδευτικός φήμωσε με χαρτοτενία 13χρονο μαθητή μέσα στην τάξη, όπως είχε καταγγείλει και η μητέρα του. Πάμε στις αίρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Αίρες. Να πούμε επίσης ότι η καθηγήτρια τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από σήμερα. Είναι μια παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες σε όλα τα επίπεδα. Και όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε και την εντολή που δόθηκε από το Γενικό Γραμματέα Παιδείας στον Περιφερειακό Διευθυντή να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης. Το Υπουργείο αυτό που ζητά να μάθει είναι για ποιο λόγο, εφόσον οι γονείς συνεχίζουν και υποστηρίζουν και λένε ότι εδώ και 3 χρόνια εμείς καταγγέλαμε την προβληματική συμπεριφορά της διευθύντριας του σχολείου, γιατί δεν υπήρξε κάποια ανταπόκριση σε αυτό. Και πέρα να πούμε ότι οι γονείς λένε ότι εδώ και 3 χρόνια το έκαναν αυτό. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μας είπε ότι εμείς είχαμε 2 έγγραφες καταγγελίες πριν τα Χριστούγεννα και προχωρήσαμε σε ένορκη διοικητική εξέταση. Βέβαια δεν έφτασε ποτέ αυτό από ό,τι φαίνεται στον Περιφερειακό Διευθυντή και από εκεί και πέρα στο Υπουργείο. Όσον αφορά τα παιδιά, αυτά επέστρεψαν σήμερα στο σχολείο. Ουσιαστικά επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους, χωρίς βέβαια τη διευθύντρια, υπάρχει μια προσωρινή διευθύντρια. Αυτό που λένε οι γονείς είναι ότι ειδικά οι γονείς του παιδιού αυτού, το οποίο πραγματικά υπέστη κάτι πρωτοφανές, δηλαδή η καθηγήτριά του και να του φημώσει το στόμα, αλλά και να βάλει ένα άλλο παιδί να του δέσει τα χέρια, αυτό που λένε και οι δύο γονείς είναι του παιδιού αυτού, είναι ότι εμείς θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να φανεί για ποιο λόγο 3 χρόνια, ενώ υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και από ό,τι φαίνεται και ψυχικά προβλήματα που είχε με θέματα ψυχικής υγείας, αυτό το αποκάλυψε ο σύζυγός της, η συγκεκριμένη καθηγήτρια, και όπως λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να τιμωρηθεί. Αυτή η γυναίκα χρειάζεται βοήθεια, όχι τιμωρία. Γρήγορα.
Ναι, ναι, να ακούσουμε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε σε σένα και στην κάμερα του Ερτνιούς ο πατέρας του 13χρονου μαθητή.
Φέραμε το παιδί, δόξα τω Θεώ, εδώ είναι όλα καλά. Πιστεύω ότι θα επιμεληθούν οι αρχές με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν πλέον στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου της, ότι υπάρχει ένα άτομο ψυχικά διαταραγμένο στο σπίτι του, μαζί με το γιο τους. Χρειάζεται βοήθεια, παιδιά, όχι τιμωρία. Και το έχω επαναλάβει και το επαναλάβω. Είναι η θέση και της συζύγου και δικιά μου και όλων των γονιών εδώ πέρα. Τι ζητάμε αυτό το άτομο, να το δούμε να το καίνε στην πυρά, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Πρέπει να βοηθηθεί και αυτή και η οικογένειά της και οι αρμόδιοι επιτέλους να ασχολούνται σοβαρά με τις περιπτώσεις των στελεχών.
Δεν ανεχόμαστε τέτοια περιστατικά, τόνισε ο Αλέξανδρος Κόψης, είναι ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8. Ρωτήθηκε αν υπήρχαν και άλλες καταγγελίες στο παρελθόν και την ίδια καθηγήτρια.
Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στο Υπουργείο Παιδείας δεν έχει φτάσει παραμικρή καταγγελία, προφορική, γραπτή, ούτε ενημέρωση. Άτυπη, τυπική, προφορική, τηλεφωνική, με κανέναν τρόπο για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Αυτό πρέπει να το πούμε. Μόλις έφτασε την Παρασκευή το απόγευμα, μαζί με αυτό και για όλα τα υπόλοιπα θέματα, δεν ξέρω πώς, θα σας πω αμέσως. Αμέσως κινήθηκε η πειθαρχική διαδικασία μέσα σε μισή ώρα και σε 24 ώρες η εκπαιδευτικός ήταν εκτός τάξης, δηλαδή σε αναστολή καθηκόντων. Νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας και η Περιφερειακή Διεύθυνση δράσανε και ό,τι ακούγεται είναι, συγχωρέστε με, δεν μπορούμε να ακούμε λόγια του αέρα, σας το λέω υπευθύνως, με ταχύτητα ρεκόρ ανταποκρίθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση και το Υπουργείο, αποδεικνύοντας ότι είναι με τους μαθητές δίπλα και δεν παίζουν με τους μαθητές. Γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση? Εμείς ζητήσαμε από το πρωί σήμερα διευκρινήσεις εγγράφως και από τη Διευθυντή Εκπαίδευσης και δώσαμε ήδη από το πρωί ένορκη διοικητή εξέταση για να εξεταστούν όλα τα γεγονότα. Αν υπάρχει κάτι που είτε από αμέλεια, είτε από κάποιο άλλο λόγο, είτε γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία, είτε γιατί δεν αξιολογήθηκαν σωστά τα στοιχεία. Θα πάρουμε τα στοιχεία αυτά και όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν.
Εκτός συνόρων, τώρα πάμε στην Έλενα Λεβίζου να σας σύνταξεις, γιατί υπάρχει οργή στη Μινιάπολη των ΗΠΑ μετά το θάνατο του 37χρονου διαδηλωτή Άλεξ Πρέτη από πειρά μέλους της υπηρεσίας μετανάστευσης, σχεδόν 20 μέρες, Έλενα, αφού το 38χρονη Ρενέ Γκουτ σκοτώθηκε από πειρά της ίδιας ομάδας, της ΆΙΣ.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε με μία δήλωση, με δηλώσεις που έκανε στη Wall Street Journal ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, ο οποίος φαίνεται να αλλάζει τη στάση του σε σχέση με τις δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησής του. Ο Donald Trump λοιπόν είπε ότι εξετάζονται τα πάντα για το θάνατο του Άλεξ Πρέτη και είπε επίσης ότι η ICE κάποια στιγμή θα αποχωρήσει από την Μινεάπολη, χωρίς ωστόσο να δώσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε, έχουν κάνει μια φανταστική δουλειά. Και λέω μια αλλαγή στον τόνο του Ντόναλντ Τραμπ, διότι και μετά το θάνατο της Γκουτ, της άλλης γυναίκας, πριν από 20 μέρες, είχε μιλήσει για αυτοάμυνα του πράκτορα της ICE, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ο επικεφαλής της ICE κατηγόρησε τον Πρέτη ως τρομοκράτη και επίσης είπε ότι τα θύματα σε αυτό το περιστατικό είναι οι πράκτορες της ICE. Όλα αυτά λοιπόν έχουν προκαλέσει μεγάλη οργή. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Waltz, κάλεσε τον Donald Trump να αποσύρει τους ανεκπαίδευτους, όπως είπε, πράκτορες της ICE από την πολιτεία του.
Εν τω μεταξύ στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζεται η σφοδρή χιονοκαταιγίδα, Έλενα, που επηρεάζει σχεδόν τη μισή χώρα, έτσι, και έχει στοιχήσει τη ζωή δυστυχώς τουλάχιστον 13 ανθρώπους μέχρι στιγμής.
Η ιστορική αυτή χιονοκαταιγίδα είναι και ως προς το εύρος της χωρίς προηγούμενο, επηρεάζει σχεδόν τη μισή χώρα και παραπάνω. Πλήττει σήμερα κυρίως τα βορειοανατολικά, με τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, τη Βοστόνη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ωστόσο, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και πολύ επικίνδυνες συνθήκες και στις νότιες πολιτείες, όπως η Λουιζιάννα, το Κεντάκι, με θερμοκρασίες πάρα πολύ χαμηλές, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν πεθάνει κυρίως από υποθερμία. Πάρα πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, 1 εκατομμύριο σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Τώρα η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιστρέφει το απόγευμα για πρώτη φορά με μετάλλιο από τη συμμετοχή της σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Νίκησε με χαρακτηριστική άνεση στο μικρό τελικό την Ιταλία με 12-15 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Θοδωρής Βλάχος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8.
Η ομάδα έχει εξελιχθεί, είναι τα τελευταία χρόνια πολύ συνεπής στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και της Ευρώπης. Και πλέον διεκδικεί μετάλλια και στοχεύει πλέον στην κορυφή, αλλά κυρίως έχουμε κερδίσει και την αποδοχή πολλών ξένων, όχι μόνο συναδέλφων αλλά και ειδικών του αθλήματος, που ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπήτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.